Mums atnāca zelta rudens, viss ir ļoti krāšņs, jā, Daugava atklāja visas savas apslēptās salas.
Skats, kas paveras no šī torņa 32 metru augstuma Krāslavas novadā Priedainē, pat tiešām šajā tieši rudens laikā ir īpašs. Stāsts Taksiju sabiedrības Latvijas valsts meži, Dienvidatgales mežsaimniecības mežkopības vadītājs Aldonis Utinants.
Mums šitam turnim ir divas platformas. Viena platforma ir 29 metros, otra 30 divos metros, jā, lai varētu redzēt pastiepties virstām koku galotnēm. Jā. Nu, tālu mēs varam redzēt, cik skats uz sniedzas. Jā. Nu, plašu panorāmu mēs redzam. Jā. Ļoti labi. Jāpagriežās Daugavas tecējuma virzienā. Jā, nu, tā ir tiešām gleznāme aina. It īpaši tagad rudenī visā krāšņumā atverās rudens krāsas. Jā. Koki parāda savu, gatavojas ziemai, jā, nomis savus krāšņos vainagus. Nu, tas ir tas skats, ka kopā redzēt, uz kurien plūs Daugava. Viņi varbūt nav ierīkotas takas, varbūt ir jāorganizējas pašiem takas vai jāatrod kādu aktīvu cilvēku grupiņas, kas iet sestdienās pa Latgales ārēm un tad izbaudīt tieši to, kas arī šeit ir, un nevajag nekur braukt prom, vajag braukt pie mums un izbaudīt mūsu dabu Latgalē. Jā.
32 metrus augstais Priedainas tornis, kā jau no dabīga materiāla koka veidots, ir piedzīvojis laika zoba robus, un šovasar uz rekonstrukciju bija slēgts. Taču tagad atklā pieejams apmeklētājiem stāsts Aldonis Utinants.
Koks ir dabisks materiāls, jā, mums tornis ir no koka, un viņš tomēr laika apstākļu ietekme un arī visādu citu mikroorganismu sēņu ķērpi, jā, nu, viņš iet bojā, novecojas, un mēs nomainījām tieši tās detaļas, kas vajadzēja nomainīt. Varētu teikt, ka viņam pagājuši gadu bija jubilēja, 10 gadu viņš jau stāv, jā, šajā Augstdaugavā. Un...
Nesen līdzīgi atjaunotne piedzīva arī Vasargališķu skata tornis Daugavpils novada Naujenes pagastā. Taču kopumā gar Daugavotās augšticē ir veseli trīs skata torņi, turklāt abos upes krastos, un kuras vieno šovas atklātais jaunais velā maršruts atzīst Daugavpils novada pašvaldības aģentūras taka vadītājs Rolands Gratkovskis.
Vasargališķu skatu tornis, ko 10 latu naudas zīmē, var redzēt skatu no kurienes tālāk. Priedainas skatu tornis, kas ir vairākos bukletos un no kā pavaras ļoti skaists skats, var pateikt, no Krāslavas uz Daugavpils pusi. Un Lazdu kalna skatu tornis, kas ir tuvāk jau Daugavpils pusē, ja? Un tur jau redzami Daugavas loki, nu, tiksim tā, mazliet citā rakursā, neredzētā varbūt. Ja?
Priedainas skatu tornis Krāslavā ir vienīgais Dienvidlatgalē, ko apsaimnieku tieši akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži. Tas tapis Eiropas Savienības fonda atbalstu, bet rekonstrukcija nācies veikt pašu spēkiem, atzīst Aldonis Utinants.
Projekts, kurā piedalījās trīs valstis, bija Latvija, Lietuva un Baltkrievija. Zilo ezeru zeme tāds projekts, kur ietvaros attīstījām arī turisma vietas, velo maršrutus, jā, un arī ar Eiropas atbalstu, jā, tika uzbūvēts arī šis tornis. Valsts mežu finansējums tur bija laikam 15 vai 20%, es neteikšu, jā, bet, nu, rekonstrukcija, jā, rekonstrukcija tagad jau ir dārga, jā, tas jau viss pa mūsu naudu, jā, nu, tā viņi arī mums maksās gandrīz 8000 eiro.
Vai Latvijas valsts meži ir izrēķinājuši un izskaitījuši, cik daudz apmeklētāju šo 10 gadu laikā ir uzkāpuši šī torņa virsotnē, vai vismaz mēģinājuši kāpt?
Nē, mēs neesam skaitījuši speciāli, bet, nu, mēs zinām, cik, nu, ka tas tornis ir ļoti apmeklēts, jā, to mēs redzam pēc ugunskura vietas, jā, pēc, arī pēc atkritumu daudzuma, jā, tas nevisai priecē, bet, nu, redzam cilvēku, te ir ļoti daudz, jā, un Krāslavas tuvums, un kāzinieki, precinieki, nu, visi brauc, un izlaidumu klases, jā, tu ļoti apmeklēts, jā, jā. It īpaši tagad, kad ainava atklājas īpaši labi un tālu, kad tam pameža sugām mežā nobirst lapas, jā, un var tālāk redzēt arī mežā.
Un tieši šis laiks arī jāvalta dabas baudīšanai. Un kāpēc ne? No putna lidojuma augstuma. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.